ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቀለ ናብ ዘሎ ሓድሽ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ብምኻድ ዓለም ፍስሓ ንዝስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ።
ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ህንፀት ተዛዚሙ ካብ ዝምረቕ ሓደ ዓመት እንተረቓን ከባቢ ገይሩ ኣሎ። ናብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ተንቀሳቂሰ ንሓላፊ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ኣይተ ፊሞን ታፈረ ረኺበዮም ኣለኹ።
ያው ከም ፕላን ደረጃ ንሪኦ ዘለና 1000 ሄክታር ፕሮግራም ተታሒዝዎ ዘሎ ናይ መጀመርያ ፌዝ ዝበሃል ግን 15 ሄክታር ዝዓረፈ እዩ። 10 ሄክታሩ ንሼድ ህንፀት ዝውዓለ እዩ። ዝተረፈ እንደገና ንሓምለዋይ ቦታ ተቐሚጡ ንሓድሓድ ናይ ኦፊስን ናይቶም ሓበራዊ ኣገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉ ድርጅታት ዝተቐመጠ እዩ። ንኣብነት ክሊኒክ ኣለና፣ ናይ ፋየር ፋይቲንግ ኣለና፣ ናይ ፖሊስ ንሓድሓድ ናይ ሓበራዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ንምሃብ ዝተሃነፁ ህንፃታት ኣለውና። ጠቅላላ ኣብቲ መቐለ ኢንዳስትሪ ፓርክ ዘለው ናይ ሼድ በዝሕታት 15 ኣለውና። ዝተፈላለየ መጠን ኣለዎም። ተዓብዪ ዝበሃል መጠን 11,000 ካሬ፣ እቲ ማእኸላይ ዝበሃል 5,500፣ እቲ ዝነኣሰ ወይ ከዓ ንዓዱሽቲ በዓላት ተባሂሎም ዝተሰርሑ 3,000 ካሬ መጠን ዘለዎም እዮም። ካብዚኦም 15 ሼዳት ብውዕል ደረጃ 12 ተታሒዞም እዮም። ከዚ ቀረባ እንደገና 2 ዝጠየቀ ኣለው። ጠቅላላ 14 ተታሒዞም ኣለው። ስራሕ ዝጀመሩ እቲ ሓደ ዓብዪ ዝበሃል በዓል ሃፍቲ ስትራዝሞር ይበሃል። ጠቅላላ 7 ሼዳት ሒዘ ኣሎ። ካብዞም 7 ሼዳት ኣብ ሓደ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ቀፃል እንደገና 2-3 እናበለ ይኸይድ። ስለዚ ጠቅላላ ኣብዚ ፓርክ እዚ ስራሕ ዘለዎ በዓል ሃፍትታት 3 ኣለውና፣ ኤስፒኤም፣ ኬፒኣር ና ስትራዝሞር ዝበሃሉ ካምፓኒታት ኣለውና። ኣቀረባ እንደገና ዝሞት በዓል ሃፍታት ኣለው።
ሰለስተ ትካላት ስራሕ ጀሚሮም ንፍርያት ወቂዖም ኣለው። ፍርያት እዞም ትካላት ዕዳግኦም ኣምንታይ እዩ?
ጠቅላላ እዚ ኣብዚ ፌዝ እዚ ጋርመንትን ቴክስታይልን ክሰርሕ ዝኽእልና ከዚ ኤክስፖርት ዝገብሩ 2 ካምፓኒታት ኣለውና። እቲ ብዙሕ ግዜ ኤክስፖርት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 15 ግዜ ኤክስፖርት ዝገበረ ኤስኤም ዝበሃል ካምፓኒ ጋርመንት እዮም ኤክስፖርት ዝገብሩ፣ ሰወዶ ናይ ስፖርት ዕጥቅታት። ተዚ እንደገና ኬፓርድ ተመሳሳሊ ጋርመንት እዮም ኤክስፖርት ዝገብሩ ዘለው። ስለዚ ኣብዚ ፌዝ እዚ ተመሪቶም ንወፃ ኤክስፖርት ዝግበሩ ጋርመንትን ናይ ጋርመንት ውፅኢታትን እዮም።
ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ኣብ ምልካይ ስነ ስራሕ መናእሰይ ዓብዪ ታሪክ ኣወት ተስፋ ኣለዎም። ዘግድከ ክንደይ መናእሰይ ኣብ ስራሕ ይሳትፉሎ?
ፅቡቅ ጠቕላላ እስካብ 20,000 ዝኾን ስራሕ ዕድል ክፈጥር ክፍ ዝግበር። እስካብ ሕዚ ዘለውና ግን ክልተ ማእኸላ ሸድን ሓንቲ ዓባ ሸድ ሙሉእ ስራሕ ዘይጀመረ ልዕሊ 2,000 ዝኾነ ስራሕ ዕድል ፈጢር ኣሎ። ቴክስታይል ጋርመንት ብዙሕ ናይ ሰብ ሓይሊ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ስእነት ስራሕ ናብ ምቕራፍ ዓብዪ ግደ ዝፃወት ኢና።
ካብቶም ስራሕ ጀመሩ ትካላት ንሓደ ንምርኣይ ክኢል ኣለኹ ንኬፒኣር ኤክስፖርት ዝበሃል ትካል ኣዝየን ብርክት ዝበላ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ፍልየን ዳናይት ሓንቲ ካብአን እያ። ኣብ ኬፒኣር ኤክስፖርት ፒኤልሲ ምክትል ሓላፊ ፕሮዳክሽን ኣይተይማነ እውን ኣዋጊዖም ኣለዉ።
ዕመት ሓድሽ ስለዝኾነ ካብ ዝምር 3 ወር ካብ ዝ ሓድሽ እዩ ዘሎ ኣዲስዝኾነ ከዚ መጀመር ይዘ ተቐፃሪ ብዙሕ ኦርደራት ተቐቢሉ ኒ ናቶም ኦርደርታቶም ካብኣቶም ሓደ ጆርጅ ጆርጅ ሕዝም ጀምሮ ኪሽን ር ዳታ ዘጋጅ ር ዝበርሰባት ኣልሞስ ተቆሪ ናይ ከዚ ሕዚ ስራሕላ ሳይ ድያ ሳይትያ ካዳታይ ድያ ቀፂልና ዘለና እ ጆርጅ ዝበሃል ናብ ስራሕ ናእ
ዕዳጉኡ ዘይ ሃገርስማስትናበይ
ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤርትራ ኣውሮፓ እዩ ኤክስፖርት ዝግበር ሎካል ይኮነ 100% ኤክስፖርት
ጀሚርኩም ዚኹም ክደልእና
ቅድሚ 2 ሪኢኽና ክፈት ታሪክና ሂና ኢነና ናብዓሉ ሰባት ኤዲተራት ኢኹ ኤክስፔክተ ዘይ እዚ ኤክስፔክት መሰረት ያው ፋስ ኮይኑ ሓደ ኮንቴነር ሪኢኽና ዘለና
ጥቡቅ ጋቢድ ክንደዚ ኣክሉ ስራሕ ዘይነበረ መላእሰይ ወሳዓዲ ፈጢሩ
ኣተሓፍ ዘለና ናይ ማንፓወር ከባቢ 4,000 ሰብዓይ ያው ኤንዋን ሽፍት ንቐፃሪትናና ናይ 5,000 እዩ ኣብ ሓደ ሽፍት 3 ሽፍት እኒና ዘብሽ 5,000 4,500 ትላና ማለት እዩ
መዓት ዝብልኮይኑ
ኣልሞስት ላይን ሴት ተገይሩኒ 20 ላይን ማለት እዩ 20 ላይን ማለት ንሓደ 2-4 ላይን ይኮንሎ ማለት እዩ። لو بثلاثه صار لي نقول لهم هذا الزراعي كيدير لنا وطينا حنا حوض القرينه ما نقدر نتاخر ازمان زي مول حيد تجمل الاسلام
نقول لهم ذهبوا حضرتها عزيز مسجد ندم في امريكا رجو على مساحه مالها.